begiratu atzea. Hortzimugak zuta gure begie zeruta. Begiratu maitea amildegi ertza. Biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean izarrura. Zure begitan piztu da taz galdetu inoiz zer galdu genuen. Negar egin genuenean malkoa iei esker. Horan itxasoa gadan. Horan itxasoa gara.
Gaur, ekainak 22, larun bata, eguerdieko 12:05 direnean, Alabediko uinetatik besarkada beroenak bidali nahi dizkiegu Zaballako espetxean preso dauden gazte altsasuarrei, eta gaurkoan bereziki larriki gaizo dagoen Txus Martin euskal preso politikoari.
Behar bada baina gure bizitza izan da.
Izan ere, irrati tarte honetan, Maialen eta biok idatuta, eguerdion Maialen.
Eguerdion Aitor.
Elkartasun ekimen bati ahotsa jartzeko ardura hartu dugu.
Elduta.
Modu horretan, Zaballako espetxera egingo dugu salto hemendik eta minutu gutxitara. Bertan, Txus Martin eta larriki gaizo dauden euskal preso guztiak askatzeko aldarrikapenarekin gaurko antolatu den martxak hartuko dituelako Alabediko mikrofono.
Thank you.
Ba, esan bezala, Txus Martini, omenalditxo bat ere egin nahi diogu gaurko egunean, elkartasun mezuak bidali, besarkada beroak ere bidaltzeko. Txus Martin Hernando, galdakostarra, 2002an izan zen atxilotua estatu frantsesean, 2002-tik 2011 arte estatu frantsesean bete zuen kondena eta 5 urtez isolatua egon zen preso egondako espetxe guztietan. Eta jakina da isolamenduak eragin larria duela pertsonen osasunean, isolamendu egoera luzeek, fobiak, paranoiak eta antxietatea sorrarazten baitute. Kontuan hartu behar dugu, Txus Martinen egoera medikoa larria dela, gaixotasun psikologiko larri bat baitu. 2006an hasi ziren lehen sintomak, estresa, antxietatea, brote psikotikoak, isolamendu egoeran zegoelarik gainera. Bi mila eta hamarrean brote psikotikoak agertu ziren berriro ere autolisi saiakerara ailegatu arte. Estatu Espainiarrean diagnostikatu zioten gaixotasuna 2011an aurretik ere sintoma argiak zituen arren. Txus Martinek duen gaixotasun larriak muga funtzionalak eragiten dizkio egunerokotasuneko edozein ekintza egiteko. Jakina da honelako prozesu psikotiko kronikoak, eskizofrenia bezalakoak, tratamendu farmakologiko egokia behar izaten dutela eta tratamenduaren jarraikortasunaren bermea behar izaten dela. Eta gainera, inguru lasai batean egitea izaten da egokiena. Kasu hontan, espetxea ez dena, argi eta garbi.
Presoarena da, berea bakarrik, kartzelak inguratuta.
Gaixotasun psikiko larriaz gain duela 5 urtetik balbulopatia kongenita bat ere badu bihotzeko ezkerreko ventrikuloaren funtzioen galera dakarrena. Kateterismo bat egin behar izan zioten 2018an, baina adi eskuburdinak ere jarrita egin baitzioten.
Borrokan ari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako.
Txus Martinen segurtasun fisiko eta psikikoa eta bere bizia bermatzeko modu bakarra espetxetik ateratzea da. Bere egoera ezagutu duten espezialistek ere horrela adierazi dute. Autojudizial batek ere halaxe dio, naiz eta bere eskubideen urraketarekin jarraitzen duten eta beraz bere bizia etengabe arriskuan dago. Espetxe eta justizia instituzioak izan beharko liratekenean bere bizi eta osasunaren garanteak.
Sentitzen dudanean, gorde ditudan zure lastanek.
Txusen egoera juridikoari dagokionean, esan beharra dago duela 18 urte kondenatu zutela Espainiar Estatuan kausa bakar bategatik, eta beraz behin betiko lizentziamendua 2022an lortuko lukeela.
Sentitzeko edo sentitzeari.
Hala ere, redentzio batzuk beteko balira lehenago ere lortuko luke askatasuna. Estatu Espainiarreko eta frantseseko hainbat espetxeetatik pasa ondoren, orain Zaballako errespetuzko modulo batean dago bigarren graduan.
Asperen egiteko.
Komunikazioak kontrolpean egin behar izaten ditu eta naiz eta eskubidea aitortua izan, konfiantzazko psikologoarekin eta medikoarekin komunikazioa ukatua diote.
Orain hau, zure unea.
Hainbatetan eskatu du bere kaleratzea gaixotasuna dela eta baina ukatu egin dizkiote beti eskaera hoiek. Ohiko baimenak ere eskatu izan ditu eta hauek ere ukatu egin dizkio espetxeak. 2018an gainera baimen berezi bat eskatu zuen interbentzio kirurgiko bat zela eta baina hau ere ukatu egin zioten. Aipatu beharra dugu, Txusen aldeko plataformak emandako azken datu ez gain, azken berriak ere badaudela eta beranduago izango dugu, azken datu hauek ezagutzeko aukera bere senide eta lagunen eskutik. Beraz, argi dugu Txusek gaixotasuna modu duinean eramateko eskubidea bermatu behar dela eta hori hala izateko berehalako askatasuna bermatu beharko litzatekeela. Txusek kalean egon behar duelako gaixotasun larriak dituzten gainontzeko presoekin batera.
Con tanto dolor.
Eta hasieran esan dugun bezala, Zaballako espetxera martxa egiten ari dira, Txusen Senide eta lagunak gaur bertan, bertan daude eta laizter pasako gara beraiekin hitz egitera ere, baina tartean beste hainbat kontu ere egin dizkiote Txusi, bertso bat entzungo dugu jarraian.
Berriz ere Zaballan oinaino igota, berriz ere goera krudel honen kontra, guztiona da zure aldeko borroka, taskatasuna dugu hurbil ateioka, animotsuz herria zurekin dagota, animotsuz herria zurekin dagota. Orain inigo dugu herrian alkate, baietzegi bihurtu hainbat borondate, baina zuzaitugunez herri honen parte, borrokan jarraituko dugu txuz jotake, gure kaletan libre bizizaren arte. Gure kaletan libre bizizaren arte.
Eta orain bai, bagoaz Zaballa aldera bertan daudelako martxan parte hartzen ari diren kideak, Aitor, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, kontaiguzu hementxe daukazue, zuentzako mikrofonoa zabalik ere, eta alabediko uinak, ba, Txusi, helarazi nahi dio zuen guztia botatzeko.
Bai, bueno, mendago jendea pixka bat ordu Txusekin itzikin edulako, nahiz eta korte pixka bat hemen eman ere, bueno, ba, orduan, hasiko da jendeak agurrak bidaltzen, da, bueno, aukera importantea guretzat, eta hasiko da jendea zerbait esaten, Txusek entzun dezan.
Oso ondo, vale? Oso ondo.
Venga, animo, ontxe jartzen da, Maite, aurrere ba.
Txus, haupa Txus, hemen gaude, mendian, gartzelaren gainean, baina zurekin gaude, Txus. Animoak, berotasuna, maitasuna, lau aizetara adierazten. Animo Txus!
Egin beste batek esango du, a ber, badoa.
Txus, Karmelenaz, zuritzako bezarka da bero, bero, bero bat, eta badakizu hor gaudela, txapa ematen beti, baina Maite zaitugula, eta kalean nahi zaitugula, eta berehala, musu, musu, ahondi, 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 ahondi bat.
Beste bat ere. Kaixo Txus, soy Eugenio. Ya me han dicho que estás hecho un campeón ahí en la huerta, que estás más contento que en Basurto. ¿Te acuerdas de las visitas que nos hacíamos allí? Bueno, que te hacía yo, porque a ti no te dejaban salir. Pues para que veas, hoy me he animado yo y he subido al monte hasta aquí. Así que nada, venga, desalcada. Un abrazo y hasta pronto.
Txus, musu bat, bea irre naiz. Nada, que un beso enorme, un abrazo y te sabes que tenemos un grupo todos de Kimua que me han dicho que te mande un abrazo gigante. Venga, ánimo, ¿eh? Asko maite zaitugu. Agur.
Aupa, Txus. Ánimo asko galakoko bazten partez. Eutxi gogor eta musu eta bezarka handi bat zuretzat, ¿eh? Egurre. Aupa, Txus. Hori gara hemen gazteak galakotik eta basauritik eta, bueno, hainbat lagun. Eta hori azkenan hori ba berresteko, ez? Zurekiko eskatasunan borrokan eta hori eta maitera ditugula. Eta usteko gogor eta hori, zurekin ongo garela hor beti.
Aupa, Txus. Aquí estamos también los de Basauri, ¿eh? Te queremos un montón y venga, aurrera eta jotake, ¿vale? Miren, naiz. Musu, musu, musu ondia.
Apachu, soy Cherra. Oye, a ver cuándo naices que este vuelves, que estamos los San Faustín descabezados. Necesitamos una persona que nos oriente. Y la charca de Cherra se nos está secando. Un muso y vuelta para casa pronto. Que te esperamos, fui, cuídate ahora, que te esperamos con ganas. Agur.
Laco.
A ver, ontsa jartzen da el Eder, badoa.
Apa txuz, bezarkada handi bat. Somos la hostia, no hay muro que se nos resista, ¿eh? Hemos saltado los muros y no se han enterado.
Aupa txuz, muso handi bat.
Kaiz, atxuz, itxi naiz, aldakotik eta muso pilo bat, eta animo, eta ateratzen da, eh? Hortik ateratzen da. Venga, muso tu bet.
Aupa txuz! Marijo naiz, zer modu sortik badakigu oraindik egor egon beharko zarela putxu baten, baina gu jarraituko dugu lanean, jarraituko dugu zu eta zure antzera dozen guztiak ataratzeko. Musuna de bai altasuko gaztei, eta venga, aurrera txuz, aurrean gaude, aurrean, elkar ez gara ikusten elkar, baina aurrean gaude, gero arte!
Hau, patxuz, Julio, aldakotik! Ekarri nire zanimo asko, haber lazerro baten egoten garen emendik, egalakotik gueltaka, eta animo zeia Bilbora inguratzen gabiz, eh? Urren gorako, la hostia, portolaz. Venga, animo eta aurrera, egurre!
Bueno, ontsa jarriko da bere zenide bat, Anamari jarriko da, eta kontatuko digu pixka bat, bueno, batxuzen azkenengo bueltak, ze buelta itzelak izan ditu ospitalen ere.
Oso ondo.
Aupa.
Lehen aipatu dugu txusen egoera pixka bat zein zen gainetik, baina aipatu dugu baita ere azken albiste batzuk ere bazeudela eta eskertuko genizueke zuek senidek ere, ba bueno, bere azken egoera honen berri emango bazen igute.
Bale, nik ez beraz egingo du derba bai.
Bai, ados.
Bale, pues, bale. La verdad que estoy muy nervioso, no estoy acostumbrado a hablar en esto, pero bueno, explicaré un poco cómo ha sido la estancia de él en el hospital y ahora cómo se encuentra en la cárcel. ¿Te parece?
Sí, bien, dale. Empezamos por, bueno, cómo ha sido la estancia en el hospital, si te parece.
Vale. ¿Tú me avisas cuando empiezo, cuando entro?
Cuéntanos, estás dentro ya.
Vale, pues como habéis explicado, a Chuso tuvieron que hacer una grave intervención en el corazón y aunque pedimos un permiso extraordinario para que pudiese acudir al hospital como cualquier persona en situación de libertad, se le concedió el permiso, pero lejos de cumplir ese permiso, pues, la situación ha sido bastante dura. Fue llevado al hospital con la custodia hasta dentro. Los 5 días que estuvo en la UCI estuvo con 3 personas las 24 horas del día, con 3 personas, con 3 extrañas. Uh-huh. Y luego, una vez llevado a planta, pues ha sido, pues bueno, un paciente de este tipo, pues para llevar adelante su recuperación, debe andar por el pasillo, él tenía el movimiento reducido. Tenía 3 ertzainas continuamente en la puerta a las 24 horas del día abierta. Y bueno, ha sido muy larga porque de ser 7 días a 10 la estancia en el hospital se alargó a 1 mes debido a una pequeña infección. Y la verdad que ha sido bastante duro para él y para la familia también. Lo bueno que tenemos es que estamos muy contentos de que hemos podido estar con él y hemos podido abrazarle y cuidarle como se merece. Uh-huh. Y bueno, el día 3 de junio le dieron el alta y seguido de quitarle la pulsera del hospital, seguido le pusieron las esposas para traerle aquí a Zaballa. En este momento, pues bueno, él nos dice, porque lo que sabemos es por lo que él nos dice, que se encuentra bien, que le están controlando, pero yo quiero dejar claro que en la situación en la que se encuentra Chus, que saliese bien la intervención era principal, pero más principal es el después. los cuidados de después. Y lo que tenemos clarísimo es que en una cárcel esos cuidados no se van a dar ni se pueden llevar a cabo. Entonces, como sé que me está escuchando, Chus, que sepas que no vamos a parar hasta que vengas a casa para seguir cuidándote como te mereces, que estamos aquí, aunque no nos oigas, que te queremos un montón y que sepas y que tengas muy claro que tu familia en la cárcel, en el hospital y en una cueva que te metan, ahí vamos a estar pegaditos a ti. Que te queremos un montón y que tenemos un juego, una apuesta. Espero que la ganes tú. Musu handi bat, Chus. Un beso enorme de Conchi, de toda la familia y de todo el mundo que está aquí y que no está. Ánimo. Aupa, Chus. Gora, Chus.
Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko, Txusen, senide lagun, eta martxan parte hartu duzuen guztioi ere.
Kaixotxuz, hemen gaude berriro zure ondoan, bihotza taupadaka hain urbil zu sentitzean. Oiukatzeko aregita ozenki, badagarai. baina zuzendo herriari diozun maitasunarekin. Ezkerrik asko den dena gaitik, ezkerrik asko emotenari zarena gaitik. Kompromesua gure indarra, zure askatasuna bidean, zorion txu maiteke dena dago prest etorrera. Guazen denok herri zerri ilusioa edatzera, denok ere elkarrekin independentzia loretzera. Gora beti Euskal Herria taskatasuna, gora guta gutarrak preso guzti.
Eta saioa ezin bukatu oraindik preso jarraitzen duten eta gaixotasun larriak dituzten lagunen egoeraren arrazoi gabekeriari aipamena egin gabe. Gaur egunez, 21 izenek osatzen dute larriki gaixo dauden euskal preso politikoen zerrendak. Eta tartean... Tartean, Kepa Aronategi, Gurutz Maiza, Joseba Erostegi, Txus Martin, Josetxo Arizkuren, Gari Arruarte, Iñaki Etxeberria, Aitzol Gogorza, Ibon Iparragirre, Ibon Fernandez Iradi, Jagoba Kodo, Gorka Fraile, Joseba Borde, Mikel Arrieta eta Mikel Otegi. Mendekua eta bestearen mingoseak bakarrik sostengatzen duen egoera honi buelta emateko, gaurkoa bezalako ekimenak gorpustea eta gure gaurko kausuan ahotsa ematea, bidegabekeriari aurre egiteko bidea da ere. Eta bide horretatik jarraituko dugu ere alabediko kideo kuinak elkartasunez betetzen. Gure aldetik hauze izan da guztia, eta berriro ere saioa hasi dugun moduan, indarrak eta samurtasuna bidaltzen bukatu nahi dugu tarte hau. Animo txuz eta eutzi gogor.
Musu eta besarkada beroenak zabailara, maite zaituztegu!